Pozvu vás, abyste si spolu se mnou ještě jednou otevřeli Starý zákon, konkrétně knihu proroka Izajáše v 50. kapitole. A z té 50. kapitoly přečtu verše 4 až 9. Izajáš 50 od 4. verše. Čteme tam toto prorocké slovo. Panovník Hospodin dal mi jazyk učedníků, abych uměl zemdleného podpírat slovem. On mě probouzí každého jitra, probouzí mi uši, abych slyšel jako učedníci. Panovník Hospodin mi otevřel uši a já nevzdoruji, ani neuhýbám nazpět. Nastavuji záda těm, kteří mě bijí, a své líce těm, kdo rvou mé vousy. Neukrývám svou tvář před potupami a popliváním. Panovník Hospodin je moje pomoc, proto nemohu být potupen. Proto tvář svou nastavuji, jako kdyby byla z křemene, a vím, že nebudu zahanben. Blízko je ten, jenž mi zjedná spravedlnost. Kdo chce vést se mnou spory, postavme se spolu. Kdo bude můj odpůrce na soudu, ať ke mně přistoupí. Hle, panovník Hospodin je moje pomoc. Kdo mě chce obvinit ze své vole? Hle, ti všichni zvedší jako šat, sežerou je moly. Tak tolik prorokovo slovo a poprosím už Davida Javornického o kázání.
Dobré ráno, dobrý den, vítám vás ke společnému zamyšlení nad prorockým slovem. Pojďte za mnou. Výrazná, jasná slova. Když o tom budeme chvilku přemýšlet, tak zjistíme, že vlastně těch lidí, kteří tak nějak by si přáli, aby jsme je následovali, aby jsme se jimi řídili, je podstatně víc. Různí nadřízení přeci chtějí po nás, abychom je následovali, abychom realizovali ty cíle, které oni mají stanovené, abychom se řídili těmi hodnotami, které jsou v tom kolektivu dané. Vypukne teďka zase, už se objevují billboardy, vypuknou další a další a budou různé politické strany a jejich představitelé chtít po nás, aby jsme následovali. Pojďte za mnou, možná to nebude tak čavé, možná jim bude stačit, když tam hodíme ten hlas a pak už nás až tolik potřebovat nebudou. Rodiče by se přáli, aby děti je v něčem následovali, aby se řídili těmi hodnotami, které rodiče považují za důležité. Následování, motiv následování. My si chceme připomenout znova, že tím klíčovým následováním v našem životě je ale následování Ježíše Krista. Ne následování rodičů, ani nadřízených, ani nějakých lidí v moci postavených, ale následování Ježíše Krista. To on řekl kdysi před 2000 lety skupině rybářů a dalších lidí, řekl, pojďte za mnou. A oni všeho nechali a vyrazili, šli s ním a za ním. A byl to takový zlomový bod v jejich životě. Už nic nebylo stejné jako dřív. Je to něco, co vlastně zažíváme a můžeme zažít i my v našem životě. Dospět do bodu, kdy víme, že Ježíš nás volá, pojď za mnou. Bod zlomu. Nejenom takové větší či menší sympatie ke křesťanství nebo k někomu, kdo je nad námi, ale skutečné následování. Jít za Ježíšem a patřit mu se vším, co to obnáší. Přijmout spásu, být zachráněn, proměněn a stát se jeho učedníkem. Vstoupit k němu do učení, učit se u něj a nechávat se Ježíšem přetvářet. My jsme slyšeli text z Izajáše, který je o učednictví. Možná ještě bychom mohli doplnit, že po tom 9. verši následuje 10. verš. A tam je řečeno, kdo z vás se bojí Hospodina a poslouchá jeho služebníka. Čili objevuje se tady motiv služebníka Hospodinova, což je výhled k Ježíši Kristu. Takový typický, právě třeba v knize Izajáš, takový výhled k Ježíši Kristu jako služebníku, kterého máme následovat. Jedná se tedy o takový prorocký výhled k postavě služebníka. Ježíš je tím služebníkem, on má okolo sebe učedníky, o kterých jsme četli. On je jejich vykupitelem a zároveň mistrem, u kterého jsou v učení. A my jsme tam četli, když se to pozorně zaposloucháme, tak jsme tam četli, že i my jsme zváni být, stát se učedníky a rozvíjet se jako učedníci. A četli jsme tam, že nás čekají tři takové předměty. Nebo možná to nemusí být předměty, možná to můžou být tři takové znaky učedníka. Znak první, jazyk učedníků. Čím je charakteristický jazyk učedníků? Panovník Hospodin dal mi jazyk učedníků, abych uměl zemdleného podpírat slovem. Tak čím je charakteristický, že ten jazyk je nám dán? My se opak dál potřebujeme rozvíjet, učit, opakovat slovička, ale v principiálně ten jazyk nám je dán. Tak už nám víceméně končí dovolené, jestli tomu dobře rozumím, nám určitě už končila. A tak ty dovolené byla taky taková příležitost procvičit si jazyky. Takové ty, které známe trošku, jako se tam cítíme líp, a pak takové ty vzdálenější. Vzpomněl jsem si kdysi dávno na svoje některé zkušenosti s němčinou, což není zrovna jazyk, který bych uměl kdo ví, jak uměl a vlastně vůbec uměl. Ale vzpomínám si, měli jsme odvahu, elán, pamatuju, byli jsme s takovou skupinou mladých lidí v tehdy ještě v NDR, no a tak jsme dělali takové jazykové výpravy. A tak si třeba pamatuju, se svým kamarádem jsme šli nakupovat a vzpomínám, on stál přede mnou, tak vzpomínám, jak on nakupoval, on povídá, einmal tyhle bombóny. A bylo, dostal je, odnes si je, výpravy do atmosféry cizích jazyků. Ne vždycky to dopadlo dobře, tenkrát byly velká vzácnost žvíkačky, takový ty plochý žvíkačky, tady bylo jenom Pedro a nedalo se sehnat takový ty placatý žvíkačky. No a on přinesl celý nadšený, příští den zase vyrazil, když mu to tak šlo, to nakupování, tak celý nadšený přines balíček, dva nebo tři dokonce, těch plochých žvíkaček. No ale byli tam někteří z nás, já to nebyl, kteří tomu jazyku rozuměli lépe a vysvětlili mu, že si koupil papíry na balení cigaret. Takže není to tak úplně snadné. Mně se, abych nemluvil jenom o něm, mně se podařilo taky jeden den v pekařství si objednat 26 kuchyní. A tam už to bylo takové, že opravdu nevěděli, co, a nemohl jsem jim to vysvětlit, že chci 26 kuchyní, ať mě zabalej, ať nezdržujou. Takže jazyky. A děláme různé výpravy do světa cizích jazyků a nám je nabízen jazyk učedníků. A je nám nabízen tak, že nám bude darován a že se vlastně může stát takovou naší druhou mateřštinou. Víte, že se v Bibli píše, že jsme se narodili a že se můžeme znovu narodit, podruhé narodit. A my jsme se narodili a pak přišla a nasáhli jsme tu mateřštinu a teď vlastně jsme zváni, abychom podobně nasávali tu druhou mateřštinu, ten jazyk učedníků. Jsme zváni mít tento jazyk jako svůj druhý rodný jazyk. A jde o to přijmout a zároveň potom ho rozvíjet, jak už bylo řečeno, procvičovat aby se nám, abychom žili jako učedníci. Co se dovídáme o jazyku učedníků? Tak v Bibli toho je podstatně víc, ale pojďme si všimnout, co bylo v tom proroku Izajáši o něm řečeno. Jak zní jazyk učedníků? Možná začne kontrastem. Z jiného místa Bible, z knihy Přísloví, tam je toho hodně řečeno o jazyku učedníků, ale tak aspoň jeden příklad za mnohé. Unáhlené řeči bodají jako meče. Jazyk moudrých je jako lék. Čili v kontrastu je určitý jazyk, kterým je možno bodnout. A bodnout trochu, anebo taky bodnout hodně, jako mečem. A možná bychom si vzpomněli na některé zkušenosti, kdy nás někdo bodnul. A kdy nás třeba někdo seknul a bodnul hodně, hodně hluboko. A Bible nám připomíná, to není jazyk učedníků. Jako, že budeme tady rozdávat rány, že budeme ponižovat, ubližovat, to není jazyk učedníků. To není ta cesta. A víte, že někdy dovedeme i třeba jako rodiče, dovedeme seknout svoje děti, že si to ještě po letech budou pamatovat. A mě se vám vylítlo něco, jsme tak jako řekli, a oni si to budou pamatovat. Manželé navzájem si někdy dovedou povědět věci, které bolí ještě po delší době, které neodezní s dnešním dnem nebo se zítřkem. Takže nikoli v řeči, které bodají jako meče, ale kniha Přísloví říká, jazyk moudrých je jako lék. Umět říct hojivé slovo. Když je někdo takový rozbolavělý, když je někomu špatně, umět říct hojivé slovo. Tady konkrétně v tom Izajáši, co je řečeno o tom jazyku učedníků, abych uměl zemdleného podpírat slovem. Čili schopnost podepřít toho druhého a konkrétně toho zemdleného, takové ty lidi, kteří jsou unavení, vyčerpaní, prostě mají všeho dost. Ti, kteří jsou všelijak slabí, zesláblí, tak na ty zvlášť si máme dávat pozor a pro ty zvlášť máme mít slovo posilnění. Čili nejde v tom jazyku učedníku jenom o obsah, nejde o to, aby vlastně to mělo věroučně správný obsah, pouze o to, a už vůbec nejde o nějaké fráze, ale jde o to, jaký má účinek to naše slovo. Jestli jsme těmi, kteří dokážou slovem pozbudit, podepřít ty, kteří to potřebují a samozřejmě ty, kteří to potřebují nejvíc. Zároveň je zajímavé, tady zrovna tenhle verš je takový těžký na překlad, tak nebudeme se tady trápit. Trápili jsme se s němčinou, nebudeme se trápit zase s dalším překladem, ale je dobré vědět, že jsou vlastně dvě možnosti, jak se to dá překládat, které se navzájem nevylučují a mohou být pro nás obě dvě inspirací. Ten první překlad jsme už teď říkali, posilňovat slabého, posilňovat slovem. Ale v Bibli Kralické zjistíte tu druhou linku, abych uměl příhodně ustálému mluvit slova. Příhodně, to znamená v pravou chvíli říct to pravý slovo. A dokonce, když to potom se podíváme do toho nejstaršího překladu z hebrejštiny, tak to byl do řečtiny Septuaginta a ta tam má, abych věděl, kdy je třeba říct slovo. To znamená taky, kdy je potřeba žádný slovo neříkat. A to je také jazyk učedníka. Umět říct slovo. Nezůstat dlužen. Říct, co je potřeba. Ale v určité chvíli taky neříct nic. Nechat si to pro sebe. Připomeňme Jobovi přátelé. Pamatuje ten příběh? Na Joba padá jedna katastrofa, za druhou dostává se na dno. Oni za ním přijdou a nic neříkají. A všecko dobře funguje. A pak najednou získají takový dojem, ty přátelé jeho, že teď je čas promluvit. A to je průšvih až vlastně do samého konce, kdy musí dělat nakonec ještě pokání z toho všeho, co tam napovídali, a měli představu, že mluví moudře a že mluví jako věřící lidé. Čili i takový ten moment, abych uměl rozpoznat, kdy něco říct a kdy nic neříkat. A když už to říkám, tak aby to bylo příhodné, to znamená v pravou chvíli, ale taky ten pravý účinek, aby to posilovalo a nebodalo. Tak to je jazyk učedníků, první znak, to první předmět, který se máme učit v tom učení u našeho mistra, vědět, kdy mluvit, kdy ne, mít ta hojivá slova pro druhé. To druhé je ucho učedníků. Čím je charakteristické ucho učedníků? Četli jsme tam, Hospodin mě probouzí každého jitra, probouzí mi uši, abych slyšel jako učedníci. Panovník Hospodin mi otevřel uši a já nevzdoruji ani neuhýbám. Tak kdo vás budí? Nebo co vás budí? Tak asi hlavně mobil, že jo? Možná, že ještě někdo má takové to retro pěkné, nějaký takový budík, takový pěkně, aby pořádně zvonil. Tak samozřejmě nemusí to být jenom budík, můžou to být děti, nebo naopak, můžou to být rodiče. Ty jsi ještě nevstal, jo? A pomáhají nám vstát. Může nás budit kočka, pes. Stres nás může budit i třeba o nějakou tu hodinku dřív, než jsme si představovali, že vstaneme. Čili co nás budí, kdo nás budí, co slyším a čtu ráno jako první. Taková ta první porce každodenních e-mailů je to? Nebo jsou to zprávy z domova, ze zahraničí? To všecko, co ráno, čím začnu, to pak ovlivňuje do značné míry celý ten můj den. A my jsme četli, že Bůh má pro nás připravený boží budík. A že Bůh chce být ten, kdo nás bude budit. Každý ráno. A každé ráno pro nás má připravenou porci zpráv. Ale zajímavé na tom je, že to je porce dobrých zpráv. Má pro nás připravenou ranní porci dobrých zpráv. Pozbudit nás. Ujistit nás, že jsme jeho. Potěšit, nasměrovat, ukázat tak nějak, aby nám došlo zase tudy ano, tudy ne. Učedník začíná den s Bohem. Mána se probudí a zaslechne Boží slovo. A na tom dnu je to znát. Probuzené ucho. Samozřejmě důležitá je i ta reakce, nejenom co člověk slyší, ale jakým způsobem na to člověk charakterizuje. Ten žalmista, ten prorok říká, nerebeluji, nehádám se, když slyším Boží slovo, tak se nestavím do opozice. Je to takové to umění tu Bibli číst nejenom po srsti, to znamená takový ty pasáže, které se mi líbějí, které mám rád a kde tak jako jsem s tou Biblí zajedno, ale umět číst i takové ty pasáže, které jsou mi proti srsti. Kde najednou si říkám, tohle já nechci, nebo to bych se musel ještě změnit. To bych ještě musel na sobě zapracovat a to do toho se mi nechce. Čili takové to umění číst Bibli i po srsti. Probuzené ucho. Je to zajímavé zase, kdybychom měli pátrat po nějakém kontrastu, tak jaký je kontrast proti probuzenému uchu, tak je tam velmi zajímavý termín, žel tedy už jenom v Bibli kralické, a to jsou svrablavé uši. Měli jste někdy v životě svrablavé uši? No, člověk by nerad, jo, ale já jsem je měl teda víckrát. Jo. Co jsou svrablavé uši? Dočteme se o tom v 2. Timoteově. Zdravého učení nebudou přijímati, ale majíce svrablavé uši podle svých vlastních žádostí shromažďovati sami sobě budou učitele. Čili hledám ty, kteří mi budou říkat to, co chci slyšet. A ty budu následovat, za tím půjdu, ty budu volit a tak dále. Svrablavé uši. A oproti tomu ucho učedníka, kdy jsem ochoten slyšet i věci, které mě nejsou milí a kde vím, že tady třeba se ještě rozcházím s těmi božími směrovkami a potřebuju s tím něco dělat. Takže ucho, probuzené ucho, boží budík. To poslední, třetí, o čem tam čteme, je tvář učedníků. Tvář učedníků. A čteme tam mimo jiné, že to je tvář z křemene. Že tvář učedníků je tvář z křemene. Abych to vyslovil tedy vůbec. Pak si to zkuste doma, to je jako říct z křemene. No. Součástí života učedníků, je nám tady řečeno, jsou taky spory. Konfrontace. A teď nemluvíme o takových nějakých malicherných sporech, jo? Že protože přijdu do obchodu a dřív nebo později se tam pohádám. Jo? Protože je tam moc lidí a jsou zrovna tam, kde chci být já a pak vytvořejí frontu a já v té frontě musím stát. Jo? Čili nejde o takovýhle malicherný spory všelijaký v obchodě a za volantem a někdy doma v rodině, to pak si říkáte, o čem jsme se to hádali, co to mělo za smysl. Tak ne takovéhle spory, ani ne takové ty spory, kde vlastně sice třeba už je to nějaké závažnější téma, ale my tu řeč o něm vedeme zbytečně konfrontačně. Celé by se to dalo jako řešit v klidu a my to hrotíme a vedeme ten rozhovor zbytečně konfrontačně. Mluvíme tady o závažných sporech. Dokonce, když jsme to slyšeli, tak tam se psalo o ponižování a o urážkách. A konkrétně o urážkách, které učedníci zažívají, protože jsou učedníky. To je ten typ těch konfrontací. Já chci být učedníkem, já chci mít jazyk učedníka, já chci mít ucho učedníka, životní styl učedníka. A některý lidi to štve. V té naší zemi, tady v tom našem prostoru, my prakticky nezažíváme pronásledování pro víru. To známe víceméně jenom z vyprávění. Na světě je spousta míst, kde jsou lidé těžce pronásledováni pro svoji víru, kde jsou i zabíjeni pro svoji víru, kde jsou jim podpalovány kostely, kde se útočí na ně během bohoslužeb a tak dále. Ale to není náš případ. Tu zkušenost u nás teď v současnosti díky Bohu nemáme. Ale může se nám stát, že budeme mít spory a konfrontace kvůli našim hodnotám a postojům. Ne, že by někdo vlastně šel po nás, protože jsme věřící, ale proto, jaké zastáváme postoje. Budou chvíle, kdy budete chtít být v práci poctiví a někomu se to nemusí líbit. A někdo bude chtít po vás, abyste ty čísla přece jenom trošku upravili. A může se vám stát, že vy se postavíte férově a že kvůli tomu budete mít konfrontaci a i třeba nějaké urážky někdo na vás zaútočí. Je pozbuzující, že právě v těchto učednických konfrontacích máme zaslíbenou pomoc. Je tam zaslíbeno, že Bůh bude naše pomoc. A dokonce je tam zaslíbeno, že když si to pečlivě přečteme, že Bůh bude naším advokátem. Že Bůh nás bude hájit. Bůh se postaví na naší straně. A zažijeme zvláštní věc, ne vždycky, ale někdy zažijeme, že najednou zjistíme a zjistí třeba i naše okolí, že je těžké nás urazit. Když si nás Bůh váží, když nám Bůh pomáhá, Když Bůh je naším advokátem, tak je někdy těžké nás urazit. Nějak jako kdyby to nemůže úplně zasáhnout to nitro, to jádro naší bytosti, protože v tom jádru jsme přeci boží. Takže to nemůže být pravda třeba to, co ten člověk o nás říká. Tvář křemene. Znamená to, že máme odvahu neskrývat svoji tvář, že máme odvahu vstupovat do některých sporů a znamená to, že v souvislosti s některými hodnotami budeme zdravě neoblomní, zdravě neovlivnitelní. Je zajímavý sledovat Pána Ježíše Krista jako našeho mistra, jak on se choval v konfrontacích. Tak jsou chvíle, kdy je vysloveně konfrontační. A někdy některé jeho otázky, které dává lidem, tak jsou vysloveně konfrontační otázky, kterými je chce popíchnout, aby jim konečně něco došlo. Ale potom jsou chvíle, kdy on vlastně odmítne jít do konfrontace. Jsou některé konfrontace, které Ježíš odmítá. Tak samozřejmě bylo by jich víc, ale pojďme si připomenout jednu jedinou. Někdo ze zástupu Ježíše požádal, mistře, domluv mému bratru, ať se rozdělí se mnou o dědictví. Jak to dopadlo? No, Ježíš mu řekl, že to dělat nebude. Že nebude vstupovat do jejich vzájemného rodinného sporu v konfrontaci ohledně dědictví. Je to najednou Ježíš jakoby s touhle konfrontací nechce mít nic společného. A přitom to jsou někdy zásadní věci. Já pamatuju, když jsem zažil ve sboru, byli takový velký klan, takový jako rod celý, a jedna větev toho rodu s druhou větví toho rodu se dostali do obrovského sporu kvůli dědictví. Ale to šlo opravdu natvrdo. No a tak byste řekli, měli tvář křemene, ale to bylo takovým tím způsobem, který Ježíš odmítá. No a tak jako skončilo to tak, že prostě ty rody spolu nemluví, ale už nejenom ti nejstarší, ale už i ty si to předávají a s nima nemluv a tak dále. Ty zase k sobě hledají někdy cestu, trošku jak Montekové, Kapuleti. A takže jsou to vážné věci a dokáže to rozvrátit rodinnou jednotu, zasahuje to i sbor pak třeba a tak dále. Ale najednou Ježíš a tak vážná věc a nejde do toho. A on jim říká proč. Člověče, kdo mě ustanovil nad vámi soudcem nebo rozhodčím? A řekl jim, mějte se na pozoru před každou chamtivostí, nebo i když člověk má nadbytek, není jeho život zajištěn tím, co má. Najednou Ježíš přejde na jinou rovinu. Tady je zásadní spor, Ježíši, teď nám pomož dát to do pořádku. A Ježíš přejde na jinou rovinu a řekne jim, ale v podstatě jde o chamtivost. Celý ten váš spor o tom dědictví se je sporem, který je motivovaný chamtivostí, což je zase konfrontační. Ale je to konfrontační na jiné rovině, na podstatně hlubší rovině, kde je možno najít řešení, pokud by chtěli. Ježíš se v některých konfrontacích neangažoval. A tak je to součást toho učednictví, kdy si učíme mít tvář křemene, tak i se naučit, kdy nemít tvář křemene a kde být milej a jemnej a nic moc neprosazovat. A potom ty chvíle, kdy je dobré prostě se za někoho, za něco postavit a nenechat se jen tak snadno zvyklat. Tvář křemene. Takže tři znaky učedníka, které získáváme a které rozvíjíme, když jsme v učení u našeho mistra Ježíše Krista. Jazyk učedníka, ucho učedníka a tvář učedníka.